У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну. Праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Юрыя Заронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера звярнулася да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што Еўропа ўжыве санкцыі супраць Ірану, калі Тэгеран не пойдзе на поўніцу і адкрыта супрацоўнічаць у пытанні яго ядзернай праграмы. Заява была зробленая пасля сустрэчы ў Лондоне з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам. Паводле Брауна, санкцыі павінны ўключаць замарожванне рахункаў найбуйнейшага іранскага банку, новую фазу санкцый адносна іранскіх нафты і газу. Таксама Браун сказаў, што Брытанія плануе адправіць свае дадатковыя войскі ў Афганістан. Тым часам прэзідэнт США Джордж Буш з візытам у паўночнай Ірландыі у апошні дзень яго так званага развітальнага турне па краінах Еўропы. У Буша сустрэча з новаабраным пратэстанцкім лідарам пераходнага ўраду гэтага кіраванага Брытаніяй краю і з яго намеснікам, былым камандзірам каталіцкай ірландскай рэспубліканскай арміі. Абвастрылася сітуацыя ў паўднёвай правінцыі Кандагар у Афганістане. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што сотні талібаў занялі некалькі паселішчаў. У раён зацягваюцца дадатковыя падраздзяленні міжнародных сіл і афганскіх войскаў. Паводле прадстаўніка НАТО, актыўнасць талібаў у рэгіёне актывізавалася пасля таго, як некалькі дзён таму з турмы ў Кандагары уцяклі каля 400 вязняў. З інфармацыі камандавання войскаў США, сёння ў выніку паветраных атак былі знішчаны не менш за 35 талібаў. Міністэрства замежных справаў Расіі назвало ўступленне ў сілу Канстытуцыі Косава, цытую, грубым парушэннем рашэнняў Рады бяспекі ААН і міжнароднага права. Новая канстытуцыя пачала дзейнічаць у нядзелю пасля 4 месяцаў пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Паводле дакументу, асноўныя паўнамоцтвы ад часовай адміністрацыі ААН пераходзяць да мясцовых органаў кіравання. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ў размове з генеральным сакратаром НАТО Яапам Де Хопсхефером паведаміў, што Кіеў спадзяецца да канца гэтага года далучыцца да пляну дзеянняў аб уступленні ў альянс. Ющенка адзначыў, што Украіна не плануе размяшчаць замежных ваенных баз на сваёй тэрыторыі, а пытанне аб уступленні ў НАТО будзе вырашацца на рэферэндуме.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб выключэнні з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Непасрэднай нагодай для разгляду так званай справы Міхалевіча стала яго на інтэрв'ю газеце «Салідарнасць», у якім палітык рэзка крытыкаваў частку кіраўніцтва партыі. Паводле старшыні Лявона Баршэўскага, Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні Сойму і адмовіўся нават азнаёміцца з загадам старшыні партыі аб функцыянальных абавязках намеснікаў старшыні. У часе галасавання за выключэнне Міхалевіча прагаласавалі 24 чалавекі супраць 19. 4 бюлетэні прызнаныя несапраўднымі. Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў, што гэтае рашэнне для яго было абсалютна нечаканым. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Алесь Міхалевіч не выключае магчымасці гуртавання сваіх прыхільнікаў адносна рашэння Сойму, ён сказаў.
У панядзелак, калі планавалася парадак дня Сойма, таксама як у пятніцу на паседжаннях управы і паліткамісіі партыі, ні слова пра гэтае пытанне не было. Таму для яго мяне яно было вынесена абсалютна нечакана. І зразумела, я адчуваю в пэўным сэнсе боль, таму што з 93-го года, з моманту, як мне споўнілася 18 гадоў, я адразу ж уступіў партыю БНФ. У кампаніях партыі БНФ я ўдзельнічаў з 90-го года, з 89-го нават года. І, канешне, тое, што Сойм вырашыў мяне выключыць, для мяне з'яўляецца вельмі непрыемным рашэннем.
Спадар Міхалевіч сказаў, што яго не запрасілі на паседжанне камісіі партыйнага кантролю, а яе кіраўнік завочна напісаў рэкамендацыі Сойму аб выключэнні. А як спадар Міхалевіч ставіцца да матывацыі выключэння, да каментара Лявона Баршчэўскага, што спадар Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні Сойму партыі?
партийне рішення про партійну етику і дисципліну, яке забороняє публічну критику діянню керівництва. Я впевнений, був впевнений, і сьогодні впевнений, що це рішення перечить статуту, де є положення про плюралізм думок, внутріпартійну демократію і так далі. І просто я сказав у тим ліку пресі, демократичній пресі, наприклад, інтернет-ресурсу «Солідарність», про те, що я думаю про розвиття ситуації, про події. І це фактично послужило формальною причиною включення.
Спадар Олесь, які у вас далейшие пляны, теперь приведи это до партийного кризису, расколу у партии?
Я особисто никакими расколами заниматься не собираюсь, але не выключаю возможности, что такие методы у вынику до раскола могут привести. Я на сегодняшний день просто планую и думаю, чем собираюсь заниматься, и как собираюсь поводить далей. Не маю никаких конкретных готовых отказов, але решение будет принято в ближайший час.
Олесь Михалевич сказаў, што атрымаў некалькі сотняў тэлефанаванняў ад людзей, абураных дзеяннямі сойму.
Выключэнне на суботнім сойме з партыйных шэрагаў намесніка старшыні БНФ Алеся Михалевіча ў партыі не ўсімі было спрынятае адназначна. Аднак ўнутры партыйнага расколу не чакае ніхто. Валер Каліноўскі гутарыў з некаторымі кіраўнікамі партыі. Вось меркаванне першага намесніка старшыні БНФ Вінцука Вячоркі.
Ніяких расколаў і новых крызісаў тут няма. Думаю, што гэта элементарнае навядзенне парадку напярэдадні вельмі важных палітычных кампаніяў, калі палітычная партыя павінна быць рэальна згуртаванай. Я не думаю, што будуць нейкія дэмаршы. Якраз это завершэнне пэўнага непрыемнага і разбуральнага працэсу, які падточваў нашу партыю.
Паводле Вінцука Вячоркі, Михалевіч застаецца сябрам грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і за ім захаваецца акруга на будучых выбарах у парламент. Іншы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч мяркуе, што суботняе рашэнне сойму паказала. Фронт – гэта дзеяздольная арганізацыя, якая можа дэмакратычным шляхам рабіць і жорсткія захады па ўмацаванні дысцыпліны ў арганізацыі.
Ніхто не збіраецца утвараць трэці беларускі фронт. Нема таких людей, которые заявляли бы про такое задание. Справа в том, что наявность внутри керавництва фронта неформальной фракции, которые бегают на указания, у штатного Ренкевича створяет ситуацию, когда фронт тяжко конструктивно працавать. Дисциплінарне рішення, яке було прийнято на Сойме, повинно підвищити виконавчу дисципліну.
На думку Віктора Івашкевича, Сойм здолів спинити відавочні прояви конкурентної боротьби у керівництві до чергового справоздачно-виборчого з'їзду. Політолог Олексій Король, який не належить до БНФ, звернув увагу перш за все на мотив виключення Михалевича з партії.
Гэты мотив, по сутності, за образу гонору і годності певних керуючих особ, він вымушае праводзіць параўнанні і паралель. На жаль, гэта як бы адбітак той сітуацыі, якая існуе ў кіроўнай эліце і якая распаўсюджваецца на ўсіх, хто мае смеласць крытыкаваць начальніка нашай дзяржавы. І на мой погляд, гэта недапушчальна, гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур, дэмакратычных партыйных структур.
Алексей Кароль мяркуе, што аб'ектыўныя адставіны вымагаюць змены пакалення лідараў у апазіцыйных партыях. Але вырашаецца гэтая праблема вельмі хваравіта, бо старэйшаму пакаленню палітыкаў няма куды сысці.
Расказаў Валер Каліноўскі. Рада Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ ухваліла зварот да сойму партыі прыпыніць рашэнне аб выключэнні Алеся Міхалевіча і прапанавала разгледзець пытанне аб ягоным сяброўстве на з'ездзе. На думку берасцейцаў, паўнамоцтвы намесніка старшыні партыі былі дадзеныя палітыку на з'ездзе большасцю галасоў і не зусім этычна выключаць яго з партыі і пазбаўляць пасады на пасяджэнні сойму. Меркаванне некаторых іншых рэгіянальных прадстаўнікоў запісаў карэспандэнт «Свабоды».
Старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі Рыгор Кастусёў паведамляе, што ў сваёй справаздачы крытыкаваў дзеянні кіраўнікоў БНФ, якія прывялі да выключэння з партыі Алеся Міхалевіча.
Я назваў гэты працэс самаедствам партыі. Вот так. Это уже не первый выпадок выключения. Сивчика выключали, сошел Северинец, сошел Колос. Они были в корыстной партии, на жаль, они не вписались, я кажется, в тую каляину, по якой хотелось бы, как пришел фронт под керавництвом Минских сябров, керавников, наместников старшини партии. Не все мне пока что зрозумело, чему так отбывается. Это может быть, зачищается поле для кого-то, для нового человека. Может быть, партию хочет продать. Есть такие махчимости, есть такие варианты.
Далее говорит старшиня Городзенской областной организации партии БНФ Сергей Мальчик.
И мы уже обмерковывали это с сябрами Слонимской организации. Ставление вельми негативное до того, что отбылось. Тут зрозуміло, есть разгубленность, зрозуміло, есть проблемы. Регионы будут працювати в центру тяжелее.
Нагадаю, что голосование на Соймі БНФ было таємним, и не у всех, кто у ім удзельничал, схильно подробязно тлумачить свою позицию. Вот как отказал на наше питание Кастусь Смольников, и он узначаливает Витебскую областную организацию партии БНФ.
Все мы судомно разумеем, что такой ситуации не повинно было отбыться, але коли она отбылась, то, значит, были некие важкие причины на это. Пройдет месяц, я думаю, все будет нормально.
Старшиня Мінської обласної організації партії БНФ Змітір Віноградов упевнений, що теперішній конфлікт у партії – винік дренної дисципліни.
На жаль, звісно, на сьогоднішній день у партії такої дисципліни поки нема. Люди наші так само розслабилися. Партія є неке громадське об'єднання. Ми не повинні виносити сміття з хати. Йдіть до того соєм, бійтеся там, хоч забійтеся, кажуть. Ну, вийшли з хати, не треба виносити це сміття.
Меркує старшиня Мінської обласної організації партії БНФ Змісер Вінограду. За що на самой справі виключено з БНФ намісник старшині партії Алесь Міхалєвич? Як уся гэтая історія повпливає на рейтинг партії і її імідж серед прихильників національних і демократичних каштовностей? У дискусії по гэтых питаннях сьогодні у експертизі свободи візьмуть удзел намісники старшині партії БНФ Юрась Губаревич і Алексей Янукевич. Експертиза у наступній годинній частці програми.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У сённяшнім аглядзе званкоў на свабоду, які выйдзе ў эфір хвілінаў праз 10, адвакат Ігар Рынкевіч адказвае на пытанні, на які паштовы адрас можна дасылаць лісты Аляксандру Казуліну. Слухачы разважаюць, да якіх наступстваў можа прывесці прыняцце новай рэдакцыі закону аб сродках масавай інфармацыі. Дарэчы, депутаты Палаты прадстаўнікоў заўтра плануюць разгледзець закон аб сродках масавай інфармацыі. Нагадаю, законапраект быў экстрэнна ўнесены ў парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў 10 чэрвеня. Ці ведаюць пра новы закон аб СМІ рэдактары недзяржаўных выданняў Магілёўшчыны і як ён, на іхную думку, паўплывае на сітуацыю са сродкамі масавай інфармацыі?
Редактор недержавной Кричевской газеты «Вольный город» Сергей Неровный лечит, что новый закон об СМИ примают, как ускладнить працу журналистов на передадни под час выборшей кампании у Палату представников.
Держава спешается поспеть принять этот закон перед тем, как объявить выборы у Палату представников. Доклада не могу сказать, насколько нас серьезно поплывает, але я не думаю, что лепший бок. Сродки с массовой информацией у чергового раз стиснутся. Думаю, что эта держава робит специально, как больше тиснуть на журналистов.
Редактор недержавного выдания «Бобруйский курьер» Анатоль Санатенко так само упевнены, что новый закон об СМИ увязаны с выборами у Палату представников. Спадар Санатенко прогнозует, что в Беларуси по принятию нового закона могут возникнуть все недержавные сродки массовой информации.
Взять хотя бы тоже перерегистрацию средства массовой информации. Нужно будет перерегистрировать онлайн-версии. Все это чревато какими-то проблемами и в конечном итоге закрытием этих онлайн-версий газет, поскольку мы все прекрасно знаем, как наше белорусское чиновничество умеет отказывать регистрации.
Редактор городской недержавной газеты «Узгорок» Эдуард Брокер уличит, что после принятия нового закона об сродках массовой информации недержавная информационная простора у Беларуси звузится до минимума.
Это один из таких великих и широких кроков до снижения фактично сродков массовой информации на Беларуси. Это суперечит Конституции. Все это незаконно. При ситуации, когда закон суперечит Конституции, действует Конституция. Я, как журналист, буду корректироваться Конституцией. Ну, а там побачим.
Редакторка недержавной газеты «Вечерний Бобруйск» Наталья Сысой покуль не готовая комментовать новый закон об СМИ.
Наверное, надо сначала изучить как-то более подробно, потому что то, что мы чули, это все так поверхностно, так сказать.
желательно видеть это все в оригинале, что-то сравнить с чем-то. Поэтому пока этого нету, поэтому ничего не могу сказать.
Редакторка недержавной газеты «Вечерний Бобруйск» Наталья Сысой. Утрку про законопроект об сродках массовой информации мы протягнем про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Своим партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения ствержают, что это умацуе дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Соим припынить решение об выключении с партии яе наместника. Михалевич, не оглядячи на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных силов. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначает налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Мати арештованного 3 месяца тому в Беларуси американского юриста Эммануила Зельцера звернулась до Александра Лукашенко с просьбой выратовать життё ее сына. У Пуховицким районе судят шарговых удельников протесту супраць будовництва заводу ядохимикатов. Вы слухаете «Радио Свобода». Закон об сродках массовой информации не закранае интернет-выданні. Про гэта заявіла сёння намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, выступаючы на пасяджэнні камісіі правоў чалавека і СМІ Палаты прадстаўнікоў. Паводле яе, новы закон аб сродках масавай інфармацыі ўводзіць рэгламентацыю інтэрнэт-версій дзейных друкаваных і электронных СМІ і не закранае ўласна інтэрнэт-выданню. Яна падкрэсліла, што пастанова Саўміну наконт ўласна інтэрнэт-выданню будзе прынятая, калі ўзнікне вострая необходимость, например, когда интернет-СМИ станут проблемой по количеству, а не по зместе, сказала она. Проект нового закона об сродках массовой информации обмерковывают редакторы газеты, которые выходят на Городенщине – Виктор Володащук, Игорь Банцер и Станислав Судник.
Виктор Володащук, редактор газеты «Слонимской», каже, что у наступном номере присвячая несколько сторон к этой теме. Об новом законе будут говорить юристы и журналисты. Его клопоты теперь – найти помешкание для своей редакции и выпустить наступный номер. Тем не менее, пытаюсь, как поплывает новый закон на основание газеты «Слонимской».
Когда хочется закрыть газету, они просто закрывают без всяких этих вот, без всяких иных законов. И сегодняшним законом можно делать, это какие предпринимаются кроки, какие тиски, какие маются рычаги тиска на СМИ. Поэтому новый закон, да, конечно, оно еще усугубит, то есть не усугубит, а скажет, поставить больше хужейшие рамки и печатные, электронные СМИ. Тому тут видимо нет, ничего не надо. Но вот тут ничего не надо. Ну, будет еще хуже ситуация.
Игорь Банцер, редактор магазина «Польского», який выдается на уходстве у Польши сябрами непризнаванного белорусскими владами Союза поляков. Вельми пессимистично каже об тем, что чекает незалежных журналистов у Беларуси.
В прямом смысле все журналисты, напевно, те, которые не смогут пройти эту перерегистрацию, и которые не смогут официально зарегистрироваться, отримать аккредитацию, отримались по лапах, как той казал, и тому, как бы, ну, треба чекать, что это группа малая независимых журналистов на Беларуси просто уменьшится максимально до некой там минимальной колькости людей. На жаль. Ну, вот такая вот моя, такий мой прогноз.
Станислав Суднік, редактор агульнореспубліканскай газеты «Товариства беларускай мовы «Наша слова», якая выходзіць у лідзі, таксама даволі скептычна ставіцца да новага закону аб сродках масавай інфармацыі.
Тут уже такая ситуация, что они могут принять любой закон об друку. Старого хапало, каб любую газету зачинить. Ну, и этого будет хапать. И зачинять уже нема чаго. Як она там есть? Да халер ее знает. Пройде некоторый час, убачим, якая проблема узнікне в практичном применении. Там уже будут некие ссылки на подзаконные акты. Покуль я вот то, что я знаю, поем ничего, там не бачу особливо такого. С одного боку, как бы на вот это самое. И легче то, что не треба узгоднять с местовыми органами влады размещения, как там предугледжуется, а это еще не факт же, что пройдет, еще проект. С другого боку, закон як дышу, як оно там будет на самой справе. Может там тебе такая заковыка и есть. Ну, не бачу я покуль ничего такого, за чего там можно было паниковать. Один раз, что уже и паниковать нема кому особо.
Нагадаю, что распрацовка нового закона ведется с 2003 года. Праца над им завсёды велася у замкнённым режиме, без галосного обмеркования у громадстве. Палата представников повинна разглядать законопроект об СМИ 17 червня.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з культурологом і есеїстом Валентином Акудовичем. Критик Ганна Кісліцина зрецензує книгу приповісті Василя Быкова «Поїжджання», друге видання якої недавно побачила світ у видавництві «Логвінов». А гостем рубрики «Автор і твор» буде поет Сергій Законніков. Прогучать так само його нові вірші з будучої книги під назвою «Дом».
Гэта перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. У судзе Пухавіцкага району распачаўся разгляд адміністрацыйнай справы жыхара пасёлку Дружны Сергія Салдаценкі. Яго вінавацяць у арганізацыі мітынгу пратэсту жыхароў супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. З гэтай нагоды ў суд выклікаюць таксама жыхара Рудзінску Міхаіла Калінкевіча. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Сергій Салдаценко прийшов на судове посідження тільки для того, щоб познайомитися зі справою і відтермінувати її розгляд, бо про суд він довідався напередодні.
Штамп стоїть 6-го відправлення з Мар'їної Горки, а мені тут сообщають 4. Ну що, ну, приділилось. В нашій країні, що люди не можуть зібратися, виразити своє місце. Ну, всі власті нарушають права чоловіка.
У судових позвах не повідомлялося ні про підстави викліку, ні в якої якості люди повинні з'явитися у суді. З гэтай причини Міхаіл Калінкевіч увогуле адмовився прийняти позов. Сергій Салдаценко брав слово на одним з несанкціонованих мітингів, каб повідомити у приватності, що влади не дають дозволу на проведення акцію протесту. Ще одну жихарку Дружного Наталю Мацепон, склавши на її протокол, виклікали на адміністраційну комісію райвиконкаму за розклеювання ульоток.
Не
могла я стриматися в відказ на репресії, які тут відбуваються. Гэта ж представники райвиконкаму, міліції, прокуратури їздили по працовних колективах і погрожали людям. Мовляв, коли ви будете удільничати у мітингах, то односно вас будуть зроблені заходи. Ви стратите працю. Тому я надрукувала таку обвестку, що не здавайтеся, не піддавайтеся на шантаж і погрози, не бойтеся, що влади дійнічують забороненими сродками.
Вони дійснюють недозволеними методами.
За удзел у мітингу пратэсту суд днямі штрафаваў дзвюх жыхарак Дружнага. Двойчы буйнымі штрафамі быў пакараны яшчэ адзін пратэстовец Сергей Абразоўскі. Вось як ён каментуе гэтыя падзеі.
Суды продолжают ряд расправ над участниками протеста по поводу строительства предприятия «Аусбел». На сегодняшний день не разрешили ни одного митинга, ни одного пикета. Запугивая судами людей, власти надеются продолжать свои незаконные действия по организации строительства данного предприятия.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Сергій Абразовський. А суд над Сергієм Салдаценком перенесений на 20 червня. Ви слухаєте Радіо «Свобода».
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть були політв'язень Андрей Клімов, ягоная жонка Тетяна Леонович. 5 місяців тому Андрей вийшов з турми. За опошні 10 годов він був тройчі зняволений, а голом провів за кратами більш за 6 годов. Радіо «Свобода». Берта Зельцер, маці арештованого 3 місяці тому у Білорусі американського юриста Еммануіла Зельцера, звернулася до президента Білорусі з просьбою вирятувати життя її сина. «Мені 92 роки, мені залишилося недовго жити, я не хочу пережити мого сина», – пише маці арештованого. Громадянин США, адвокат Еммануіл Зельцер, обвинувачений у подробці документів, по-ранішому знаходиться у турмі КДБ, розповідає Олег Грузділович.
Брат арештованого адвоката Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, не виключає, що його брата вибивали признанні. Другим сродком уздіяння, поводле Марка Зельцера, стало те, що брату не дають ліків, які він привез з Америки і без яких не може. Гэтым його повольно забивають, меркує Марк Зельцер.
Здоров'я якби катастрофічне. Убивають просто. Ну як можна лікарства не дати? Як?
Поводле Марка Зельцера, уже 3 доктори з США накерували у КДБ Білорусі листи, у яких підтверджують, що виписували Еммануілу Зельцеру ліки, які слідчі його добрали як доказ контрабанди наркотиків. Доктори зазначають, що без цих ліків у організмі їх клієнта почнуться незворотні процеси. Марк Зельцер меркує, що це вже відбулося. Він спосилається на супрацовницю амбасади США, яка у кінці травня навідувала Еммануіла Зельцера у турмі.
Вона говорить, він ходити не може, він розмовляти не може. Йому дають таку-то їду, а після цього у нього болить спина. Я думаю, що в їді там теж щось таке. Тобто полное впечатление, что они ждут, когда он умрет.
У пресовой службы КДБ Беларуси кажут, на вину у справе Эммануила Зельцера нема. Нагадываю, более за тиждень тому керовник службы Валерий Натачаев поведомил, что справу американского адвоката незабаве завершить и передадут в суд. Коли это отбудется, поведомим, казал супрацовник КДБ. Поведомления дагэтуль нема. Так само невядома, ці выставили уже Эммануэлу Зельцеру обвинувачэнне ў правозе наркотичных рэчываў, про что было заявлено на початку червеня. Сегодня Эммануэла Зельцера у турме КДБ наведал адвокат Змитер Гарачка. Комментовать звестки про небыто фальшивые документы адвокат отмоился, бо справа засекреченная. Адвокат меркует, что коли справа ягоного клиента дойдет до суду, то ободва обвинувачэнне будут объединены в одну справу. При этом Змитер Гарачка лечит небунтованными претензии до ягоного клиента у связи с наркотиками. Вот что сказал Змитер Гарачка про стан здоровья своего клиента.
Тяжеловато выглядит, жалуется на здоровье, на отсутствие лекарств, на боли в спине. Когда ест, говорит, ему тяжело глотать, отдает спину боль. Это связано с тем, что вот обостряется эта болезнь.
А правда, что он передвигается по стеночке только?
Ну, ходит еле-еле. Это действительно так. По крайней мере, то, что я вижу, он еле-еле ходит и в основном старается держаться за стену, да.
Сказал у интервью «Свободе» адвокат Змитер Гарачка. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз агляд званкоў, дзе слухачы, апрэч іншага, расказвае пра тое, як мяняецца ўзровень іхнага жыцця, разважаюць пра рэдакцыю закону аб сродках масавай інфармацыі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 червня депутаты Палаты представников разглядят законопроект об сродках массовой информации. Юристы Центру правовой обороны СМИ при Белорусской ассоциации журналистов заявляют, что новации могут істотно погоршить умовы деятельности незалежных медиа.
Об новом антизаконе для средств массовой информации, придуманном вертикальщиками. То есть еще одного придумали антиконституционного урода властями для отымания у граждан конституционных прав и свобод. При этом ничего удивительного для меня нет, так как беззаконие постоянно происходили и происходит во все времена в Белоруссии через непорядочных госслужащих, которые себя воспринимают за находящихся над законами и над правами граждан. Виктор Бутов.
Коли примут закон от печати, ой, коли так будет конкретково оглохнуть, ослепнуть люди, будет, как при оккупации будем жить. Коли ховались в подвалке темные сенцы, а немцы, слухать левитана, Москву. Все это нагоняет тоску. Сегодня уже маем кепскую долю, коли не можем свободно купить у киоску народную волю. Треба спинить эту хворобу, бо могут глушить и свободу, сказал белорус.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Подскажите, коли ласка, адрес Александра Козулина. Решил ему выписать туда в место не столь отдаленное подписку народной воли. И будет добро, коли кто-то перечислить хотя бы по 1000 ему. Хай ему и там лепить трошку живет. Потом поглядим, сколько у нас патриотов в этой краине.
Былы кандидат на президента политвязень Александр Козулин осуджены на 5,5 года узняволення. Ён признаны вязнем сумлення. Вызволение спадара Козулина домагаются международные правооборонные организации, демократичная супольность Беларуси, краины Евразвязу и США. Отказывая Игорь Ренкевич, адвокат Александра Козулина.
Накировываются листы у поправчу колонию номер 3, это значит ИК-3, что находится у поселки Витьба Витебского района Витебской области. Индекс 211-300.
Скончим программу телефонованием, у яким слухачи говорят про свой добробыт.
Цены на продукты растут во всем свете, и у нас так само. Але ничего не кажут, как растут заработки до пенсии у поравнания с нашими. У нас пенсии и заработки мизерные у большинства громадян. Могли бы для пенсионеров робить некие скидки. С этой высновы я пришла, коли сегодня была на оптовом рынку в Ждановичах. Подыхожу, как купить помидоры. Продавец из Узбекистана зерну на меня так ласкаво и каже, я вам продам дешевей, бо мы вельми шкадуем пенсионеров. У нашей краине, каже, мы вельми поважаем и клопотимся об наших батьках. Мы б так само жадали, каб нас поважали.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки.
Агляд дзвінків на «Свободу» підрихтував Ягор Майорчик.
У Мінську 19:30 у ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Новини. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що Європа уживе санкції супраць Ірану, коли Тегеран не буде наповнюцю і відкрито супрацовнічаць у питанні його ядерної програми. Обострилася ситуація у паўднёвай правінцыі Кандагар у Афганістане. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што сотні талібаў занялі некалькі паселішчаў. З інфармацыі камандавання войскаў ЗША, сёння ў выніку паветраных атак былі знішчаны не менш за 35 талібаў. Міністэрства замежных справаў Расіі назвала ўступленне ў сілу Канстытуцыі Косава грубым парушэннем рашэнню Рады бяспекі ААН і міжнароднага права. Новая канстытуцыя пачала дзейнічаць у нядзелю пасля 4 месяцаў пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Боснія падпісала ключавое пагадненне з Еўразвязам. Гэта першы крок да магчымага далучэння да Еўразвязу. Пагадненне аб стабілізацыі і супрацоўніцтве бакі падпісалі сёння ў Люксембургу. Паводле дакументу, Боснія павінна рэфармаваць эканоміку, законодавчую і палітычную сістэму ў адпаведнасці з нормамі Еўрапейскага звязу. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ў размове з генеральным сакратаром НАТО Япам Де Хопсхефером паведаміў, што Кіеў спадзяецца да канца гэтага году далучыцца да пляну дзеянняў аб уступленні ў альянс. Ющенка адзначыў, што Украіна не плануе размяшчаць замежных ваенных баз на сваёй тэрыторыі. Пакістан выступіў з афіцыйным пратэстам на адрас Афганістану пасля заявы афганскага лідара Хаміда Карзая аб магчымасці ваенных аперацый супраць талібаў на пакістанскай тэрыторыі. Паводле інфармацыі агенцыяў, Ізраіль і Сырыя аднавілі перамовы аб мірным урэгуляванні. Дыялог вядзецца пры пасярэдніцтве Турэччыны. У ефіры Радіо Свабода працягваем навіны. Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну, праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Берасцейская абласная рада БНФ заклікала Сойм прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі яе намесніка. Міхалевіч, нягледзячы на выключэнне з партыі, застаецца ў спісе кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл на выбарах у палату прадстаўнікоў сёлета. З беларускага тэлебачання звольнены вядомы аўтар антыапазыцыйных прапагандысцкіх фільмаў Юры Азаронак. Ён займаў пасаду намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сённяшні дзень салідарнасці з зніклымі палітвязямі моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі. Пікеты каля будынкаў беларускіх амбасадаў у Польшчы, Літве і Украіне. Ад кастрычніку 2005 году у 16-ты дзень кожнага месяца прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці выказваюць салідарнасць з сем'ямі рэпрэсаваных. Вы слухалі выпуск навінаў нашай перадачы ў інтэрнэце www.svoboda.org.
Маё шанаванне паважаным слухачам. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніжка эсэ філёзафа і культуролага Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам» у перакладзе на польскую мову Яна і Галіны Максімюкоў. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга Васіля Быкава «Пахаджане», другое выданне, якой выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Сяргей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У польскім городі Вроцлаві у серії «Білоруська бібліотека» вийшла книга Валентина Кудовича «Діалоги з Богом». Есе письменника, якого у Білорусі частіше називають філософом, культурологом і навіть політологом, на польську мову переклали Галіна і Ян Максимюкі. З Валентином Акудовичем зустрілася Валентина Аксак.
Господар Акудович, наші слухачі бодай що вже привикли, що ваш голос гучить доволі часто тоді, коли нешта здараецца ў краіне і перадусім нешта ў палітычна-грамадскім жыцці. Тады нашы пражскія эксперты клічуць вас выказаць сваю думку наконт таго ці іншага здарэння. Самі вы падпісваеце свае тэксты філозаф, культуролаг, эсэіст. А насамрэч, хто вы сам для сябе?
Літаратар. Я ніколі сам не падпісваю свае тэксты як філосаф, эсэіст, тэарэтык літаратуры і да таго падобнае. Гэта ўсё робяць журналісты. І ведаеце, мне сподобалося. Я зрозумів, що бути письменником куди більш утульно і просто, чим бути вот тим, ким я до гэтага був.
І ось у мене в руках книга, яка називається «Діалоги з Богом». Видадена вона у Польщі. Таміна літературних твораў у жанры эсэ Валентина Акудовича. Виглядає, що за межцем сапраўды подобається эсеістика нашого письменника.
Больш за тое, паралельно з перекладом книжки на польську мову іде переклад на літовську мову, а моєї апошній книжки «Код адсутності». Гэту ж саму книжку «Код адсутності» перекладають на одну з основних європейських мов. Я не скажу, покуль на якую, якої країні, бо там трошки ситуація ще недостатково прозрістая, боюся сурочиться.
Гэткім чином, випускник літературного інституту ім'я Горкага у Москві, здається, гэта була адзіная установа, дзе вучылі на пісьменнікаў на той час у Савецкім Саюзе, нарэшці заняўся тим, на что вучился.
Отбылась дивная история. Все-таки я и подлетком, и позднее марил, конечно, быть письменником. І починав я як літератор. А потім мислення мене себе завабило і репресувало. Тотально во мне літератор. І в некий період, коли мислення заснуло, вот этой подлеток, який марив бути письменником, вискочив з мене. Магчима, каб компенсувати ту велику кривду, яку подлеток отримав з того, що я пішов не той дорогою, про яку він марив.
Так може нарешті літератор Акудович уступить у якую-нібудь професійну літературную суполку, наколькі я ведаю, да сёння вы не з'яўляецеся сябрам ніводнай літаратурнай арганізацыі, якая існуе ў Беларусі. Гэткі літаратар адзінец.
У свой час, можа, мне хацелася стаць членам Саюза пісьменнікаў. Але потым я зразумеў, што кожная арганізацыя ўсё равно цябе абмежовае. Хочаш ты ці не хочаш, раз ты прыняў статут нейкай арганізацыі, ты павінен яго прытрымлівацца, калі ты, ну, чесны і шчыры чалавек.
Вы откидаете почуццё коллективной, корпоративной солидарности?
Як громадянин, я ни в яким разе это почуццё не откидаю. Для меня існуют этичные, громадские и іншие каштовности. И за их я, як громадянин, готовы змагаться, готовы, коли завгодно, выходить на баррикады. И в певном сенсе, хай себе в метафоричном, уже шмат год мы, принаймні, коли не входим, то топчемся на том месте, где повинны быть баррикады. А что у сферы творчей, интеллектуальной, любые обмежевания для мене гэта абмежаванне.
Адным з эсэ, якое пераклаў Стэфан Эрыксон на шведскую мову і якое вы чыталі ў ходзе шведска-беларускіх літаратурных сустрэчаў, было эсэ, замоўленае нашым радыё. Гэта значыць, што некім чынам фармат быў абмежаваны. Трымліваецца, што вы самі сабе ў гэтай сітуацыі супярэчыце.
Хаця я пісаў, маючы перад вачыма пэўны фармат, я там напоўніцу даваў сабе волю.
Дзякую, спадар Акудович, а нам застаецца, памятаючы жарт пра беларуса, які прыйшоў з вяселля галодным, таму што прымусу не было, прыдумаць новую літаратурную праграму эсэяў, каб змусіць Валентина Акудовича пісаць іх, а слухачам Радыё Свабода мець асалоду іх слухаць.
З Валентином Акудовичем, чия книга эссе «Діалоги з Богом» вийшла у перекладі на польську мову, гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Першае кніжнае выданне прыпавесці ў Васіля Быкава «Паязджанне» выйшла ў свет у 1999 годзе. Тады многія закідалі Быкаву за лішнюю палітызаванасць, сумняваліся, ці будзе творчасць пісьменніка ў гэткім жанры, успрынятая за межамі Беларусі. Але сумненні аказаліся дарэмнымі. Летась быкаўскія «Паязджанне» выйшлі па-ангельску, а днямі ў выдавецтве «Логвінаў» выйшла іх другое айчыннае выданне. Прыпавесці Быкава ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
У самом конце 80-х, калі сустрэчы з сапраўднымі пісьменнікамі былі яшчэ не забароненымі і нават віталіся, мне давялося быць у палацы чыгуначнікаў. Чытачоў набілася паўнюткая заля. Выступаў Быкаў. Не буду пераказваць, што гаварыў, як выглядаў, запомнілася іншае. Пасля словаў яго пра тое, што Беларусь ні пры якой мове не павінна гандляваць зброяй, устаў нейкі маладзён гадкоў 25 і са свайго месца пасярэдзіне залі кінуўся павучаць Быкава. Маўляў, не разумееце вы тых эканамічных выгодаў, што дасць Беларусі такі гандаль. Быкаў адрэзаў. Гандляваць смерцю – злачынства. А маладзён усё ускокваў, ускокваў. Не, вы не разумееце. Нядаўна згадала тую сустрэчу, калі прычытала, як малады палітык аб'яўляе пра стратэгічную неабходнасць будаўніцтва ядарнага рэактара. Яшчэ адзін з пароды, вы не разумееце. Кожны раз, упіраючыся ў чарговую быкаўскую дату, я з жахам усведамляю, наколькі ён не прычытаны. Агучаны на паўсотню галасоў, бліскуча прааналізаваны Міхасём Тычынам і Сергеем Дубаўцом, ён застаўся непачуты менавіта тымі, дзеля каго ж чараваў. Засталіся непрычытанымі якраз самыя народныя творы, быкаўскія прыпавесці з кнігі «Пагаджанні», якія сам ён называў то байкамі жыцця, то сучаснымі казкамі для дарослых, то памфлетамі. Надрукаваныя на старонках нашай нівы ў канцы 90-х, яны сталіся сапраўдным прарывам беларускай літаратуры. Іх абмяркоўвалі, збіралі, старанна выразаючы з газетных старонак. Іх зберагалі ў сэрцы, ідучы на мітынгі і шэсці, але не ўспрымалі як памкненне да дзеяння. Нават скептыкам і песімістам папярэджванні Быкава здаваліся адцягненымі схемамі таго самага горшага, што можа чакаць неразумнага чалавека і неразумны народ. Знаходзіліся і тыя, хто казаў, што ў іх палітыкі яўна зашмат, палітыкі для малых дзетак. Цяпер, калі з часу іх напісання мінула 10 гадоў, відавочна, якімі глухімі маленькімі дзецьмі аказаліся чытачы, бо змрочныя прароцтвы Быкава штодня спраўджваюцца на нашых вачах, набіраючы апакаліптычную хуткасць і размах, паралізуючы волю. Народ выявіўся не толькі нямым, як у прыпавесці «Тры словы нямых», але і глуханямым, але не тым глуханямым нябожчыкам, які пасля смерці здолеў выкрутнуць прыгнятальнікам і іх прыхвасням забіваючыя, каб вы здохлі. А тым, хто здатны адно да сцішана дэмагагічнага, будьце ласкавымі калі-небудзь памерці. За 10 гадоў глуханямы народ ацяжэў, прыкарміўшыся, як той вузіны статак, што збіраўся ў вырай, але не здолеў перасіліць жаданне набіць валляк ежай, якую вялікай колькасці пастаўляў ім дзяржзавод праз бетонную трубу. Але дармавое і лёгка здабытае заўсёды аказваецца пасткай.
Начавалі цяпер у цеснай палонцы, і неяк у ранку згледзелі, што коміны, якія вытрыкаліся ўдалечы з-за заснежанага пагорку, перасталі дыміць. Тое вутак не надта спалохала. Спалохаліся яны, калі адчулі, што з бетоннай трубы не цячэ нічога. Вуткі ведалі, што гэта збанкрутаваў завод, і труба перастала дзеяць, як і ўсё астатняе на заводзе. А вузкая палонка тым часам усё вузела, пакуль лёд аканчальна не самкнуўся з берагамі. Калі зноў настала вясна, і стомленыя статкі гусей, журавоў ды вутак пачалі вяртацца з далёкага выраю, яны ў азёрнай затоцы не знайшлі нікога.
Можна толькі гіпатэтычна разважаць, чаму быкаўскія прыпавесці не сталі памкненнем да дзеяння. За ментальнай глухаты, нацыянальнай абачлівасці, генетычнай боязі свабоды. Дарэчы, усе гэтыя якасці беларусаў быкаў старанна прэпарыраваў, па-мастацку і дэталёва расклаўшы на складнікі і бязлітасна прад'явіў замест звыклых і прыемных працавітасці і талерантнасці. А можа, у сілу прычын аб'ектыўных змяніліся пакаленні. Тыя, хто чытаў ніву ў 90-х, замянілі маладзейшыя, якія не чулі пра быкаўскія казкі жыцця. Бо тысячны наклад кнігі «Пагаджанні», першае выданне, якое было зроблена ў серыі «Вострая брама» ў 1990 годзе, гэта кропля ў мільённай Беларусі. Кнігу ў Мінску немагчыма было знайсці, не кажучы пра глухія, абяскніжаныя вёскі. І ўсё ж беларуская інтэлігенцыя кніжку бачыла і чытала, але так і не ўсвядоміла, да прыкладу, простай ісціны. Дарма спадзявацца на сяброўства кошкі і мышкі.
Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў доле і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядлівы ўладкаваны свет, калі адныя істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і мусіць таму яны дбаюць пра справядлівасць, дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. Кошка хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Мышка да канца заставалася аптымісткай.
Назіраючы за сённяшнімі перамовамі творчай інтэлігенцыі ўлады, згадваю тую мышку-аптымістку. А сама, як і яна, употы спадзяюся, а можа ўсё наладзіцца, а раптам паразумнеем, усвядомім быкоўскі ўрокі, перачытаем. Толькі з чаго б гэта? То мізэрны наклад, першае выданне, паменшы ўсё роўна ўдвая. Народная кніга беларусаў так і не стала настольнай.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое выйшла нядаўна ў Менску. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым.
Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Прыхільнікі выключэння сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну. Праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Берасцейская абласная рада БНФ заклікала Сойм прыпыніць рашэнне аб выключэнні з партыі яе намесніка. Міхалевіч, нягледзячы на выключэнне, застаецца ў спісе кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Юрыя Заронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. У Пухавіцкім раёне судзяць чарговых удзельнікаў пратэсту супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння да нас у менскую студыю завітаў Сергей Законнікаў, паэт і колішні шматгадовы рэдактар часопісу «Полымя». Сёлета рыхтуюцца да выдання адразу 3 ягоныя кнігі. Спытанне, што дазваляе паэту не губляць выдатную творчую форму, і пачалася нашая гутарка. Сергей Иванович, прыгадаўся мне прысвечаны вам верш Рыгора Барадуліна. Настрой як стаў на дыбачкі, так і звякуе, над возерам ля глыбачкі зязюля кукуе. Колькі памятаю, вы заўжды у форме і фізычнай, і духовай ніколі не апускаеце рук. А што трэба, каб настрой увесь час прыўзнімаўся на дыбачкі?
Я, дарагі Міхась, хачу сказаць так. Яшчэ з гадоў маленства люблю працаваць. Прытым люблю працаваць і фізічна, і на паперы ўжо, як давялося. Я нават, калі вот працую, калі пішу нават, здаравею, мне добра, мне радасна. Але я ніколі не цураўся фізічнай працы. Так мяне правучылі мае бацькі.
Пасля таго, як вашыя творы выдалілі са школьнай праграмы, ці запрашаюць вас выступаць на сам першую школы?
На маё шчасце, мяне вельмі часта запрашаюць. Людзі нашы, хачу сказаць, аддаць ім належнае. Яны разумныя, яны ведаюць, яны бачаць сітуацыю, яны адчуваюць яе, але яны стаяць за справядлівасць. І там, дзе могуць, яны папраўляюць тых, хто не разумее гэтага. Як жа можна закрэсліць цэлую кагорту нашых выдатных празаікаў, паэтаў, якіх сёння адпрэчылі? Гэтага многія нармальныя людзі не дапускаюць і запрашаюць.
Але ўсё-такі, відаць, сустрэч гэтых паменшала?
Не скажу, што паменшала. Мяне нават дзівіць, што апошнім часам іх усё болей і болей.
Сергей Іванович, неўзабаве 19 чэрвеня, дзень нараджэння Васіля Быкава. Днямі ў адным з менскіх выдавецтваў выходзіць кніга под назвай «Дажыць да зялёнай травы». Гэта ліставанне Быкова і Рыгора Барадуліна. Я ведаю, што і вы перапісваліся з Васілём Уладзіміравічам. Ці збіраецеся публікаваць сваю перапіску вы?
Я перапіску публікаваць не збіраюся. Хачу сказаць, што гэтых пісем не так шмат, каб нейкую такую салідную публікацыю рабіць. Але я заўсёды дазваляю цытаваць, дазваляю нешта, так сказаць, выкарыстоўваць іншым людзям, хто робіць нейкую работу, які даследуе творчасць Васіля Уладзіміравіча. І па гэтаму у мяне няма такого, што я сяджу, так сказаць, як сабака на сене на тым, што я маю, што звязана з імем нашага выдатнага пісьменніка. І я вельмі ўдзячны Васілю Уладзіміравічу за гэту перапіску. І яна была такая, не толькі там бытавыя праблемы нейкія рашаліся, выдавецкія, гэта публікацыі яго твораў у Полымі, дзе я амаль 16 гадоў быў галоўным рэдактарам. У пісьмах там ідзе гаворка і пра літаратуру і так далей. Ну вось, для прыкладу, ліст ад 4 лютага 99 года, і ён піша з Фінляндыі. Ужо 9 месяцаў, як мы на чужыне. Увогуле добра. Для занятку літаратурай нават выдатна. Сытна, цёпла, утульна. І бывае ніводнага званка за дзень. Але ж, усё болей, прыходжу да высновы, трэба жыць дома, каб тое толькі было магчымым. Да гэтай тэмы ён звяртаецца яшчэ ў адным лісце, цяпер ужо з Франкфурта на Майне, ад 5 кастрычніка 2000 года. Ён піша так. Дома лепей. Канешне, для таго, у каго ёсць людскі дом. І слово «людскі» падкрэслівае. Мы ж яго не маем. А адносіны да бяздомных у свеце вядома якія. Я вельмі задумаўся над гэтымі словамі. Яны шмат пра што гавораць.
Падрабязна пра кнігу лістоў Васіля Быкова мы пагаворым у заўтрашняй перадачы «Вольная студыя» з Рыгорам Барадуліным. Сергій Іванович, апошнім часам на розных літаратурных імпрэзах вы з'яўляецеся са сваім унукам Францішкам, які ў самым-самым перадшкольным узросце. Ці не баяцца францішкавыя бацькі, што дзед выхавае ўнука не так, як трэба? Ці тут яны вам цалкам давяраюцца?
Ну, калі я выгадаву сваіх дачок такімі, якія яны ёсць, то я думаю, што дочкі могуць мае даверыць сваіх дзяцей гэтаму дзеду. Я вучу унучку і ўнука адной запаведзі, якая ідзе пасля ўсіх біблейскіх запаведзяў. Не бойся. Я помню, як бацька мяне вучыў гэтай смеласці.
Бацька ваш быў настаўнікам, так?
Так, ён быў настаўнікам, і ён умела вучыў гэтай смеласці ў жыцці. Калі мы нарыхтоўвалі, скажам, дровы або хату, як будавалі лес, я яшчэ маленькі быў. Што ён рабіў? Стралявалі лес там, затушылі вогнішча, каля якога грэліся з леснікамі, і на вазы паселі і паехалі да хаты. І вот праязджаем мы дзесьці на вазах кіламетр, бацька спыняе каня і кажа: «Сынок, мы ж забыліся сякеру каля вогнішча. Збегай, калі ласка, прынясі яе». І вось ён з ляснікамі сядзіць там на возе і чакае мяне. А я бягу па лясной дарозе, ноч, гэтыя шумы лясныя, там нейкія крыкі ў лесе. Я бягу і гляджу, задраўшы галаву ўверх, толькі на прагаліны, як неба там віднеецца, і спатыкаючыся аб тыя какораны, дабягаю да таго вогнішча. Забіраю гэту сякеру і прыходжу да воза. І бацька казаў: «Малайчына, ось так трэба рабіць. Сядай, паехалі». І я таксама хачу, каб мае ўнукі ў гэтым жыцці не баяліся нічога. Я хачу іх выхаваць, каб яны былі добрымі, разумнымі, каб яны з павагаю уважліва адносіліся да ўсіх людзей, да той радні малой, якая іх акружае, і да вялікай радні, якая называецца беларускі народ.
І апошняе пытанне. Што сёння на вашым пісьмовым стале? Якія кнігі для чытання, якія рукапісы для пісання?
Маё доўгае пісанне і чытанне прывялі мой зрок не ў добры стан. Але тым не менш, не гледзячы на ўсе мае беды з вачамі, я чытаю шмат і пішу. Чытаю я зараз для сябе адкрыў выдатную французскую маладую пісьменніцу Анну Кавальда. Яе раманы зараз ўжо перакладзены на 36 моў свету, здымаецца фільм па яе творах. Мне падабаецца яе проза за любоў да чалавека, за тое, што яна любіць назіраць, паказвае жыццё і са слёзамі, і са смехам, з усім тым, што ёсць у нашым жыцці, у тых дробязях, у такіх нейкіх крэўных дробязях, якія кожнаму чалавеку блізкія, дарагія. І я сам стараюся неяк і ў сваёй публіцыстыцы, і ў вершах, стараюся, каб это ўсё было шчыра, назіраць за жыццём і выяўляць яго ў сваёй творчасці так, каб это было шчыра, каб это было зразумела людзям.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, паэт Сергей Законнікаў. І што мы сёння
сьогодні почуємо у авторськім читанні.
Каб тільки не сурочить. Рихтую до видання дві книги. Книга віршів, яка називається «Дол», і книга публіцистики, яка називається «Насустроч». Сьогодні я почитаю нові вірші, може бути, з ще одної книги, яку я хочу видати.
Застається тільки пожадать, каб усі три книги побачили світ сьогодні.
Чим далі живу, тим більше життя мені підкидає питанням. І ці питання присутнічують у моїй поезії. Недзе гриміть, гриміть, тайна дрож пробирає народи, мабуть, благодатная хвиля надходить. Іван Франко. Недзе гриміть, а в знайомих в околицах тихо, тільки ворушаться тені одваги вияв, воля тяжарная, стольки веков парадихой, курчиться у схватках безплодных, айчина моя. Недзе гриміть, там окроплены гордой кривёю, привид свободы, имкливо наросшая плоть, лёс закликая рабов, стать у шероги воев, скидывай ярмо, и наперед ахвярно выходь. Недзе гриміть, а тутейшие давятся болем, дни, расстраляные страхом, у прорву летять. Боже, коли ж мы притулим жаданую волю, так, як матуля, своё дорогое дитя. Недзе гриміть, там хочуть жить. Великая дельба, что нам век 21-й принес, окромя спеки, ливню, пороши, вельми смачно, амаль у засос, знов целуются улада и гроши, затиская народы петлей, махляров круговая порука, тое, что на земли, под землей, им забрать, поделить надто рупить. Шал распусты, дурной крутизны, нарастая, и гэта не вечер, уявляю, як сквапна яны по кишенях распихваюць вечность. Наплывая хлусні, едкі дым, і здаецца ўжо неба саўчынку, назірая сурова за ўсім той, хто зверыць прамовы і ўчынкі. У палацах балююць сычы, дырагочуць з душою пахілых, а над светом праўдзіва гучыць земля да зямлі, прах да праху, пыл да пылу. Этюд. Каханая позірк імклівы, гарэзліва кіне з-пад веек, а потым прыстоіць маўкліва, краная рукою завею. Сняжынкі адсвечваюць шчасцем, і кожная быццам жывая, цалую, як крыжык запясця, што міма мяне праплывае. Адказу нема на пытанне, а што ж там у долі на донцы, усё адбаліць і растане, як снег на пяшчотнай далонцы. Дзея. Мой узрост даляцеў да такое мяжы, на якой не ратуе надзея, хоць акрайчык гадоў трэба годна дажыць, ды нялёгка вызначыць. Дзея. Так абрыдзелі страх і жыццё грамады, зацяганасць старых дэкарацый. Не хачу ў час апошні брысці ў нікуды, пустадомкам нахабным скарацца. Прапісны аптымізм суцяшае дарма. Адбываецца дзіўная дзея. У мінулым даўно мяне ўжо няма, у будзённым таксама. Дык дзе я? Я ўжо там. Першым крыўды даверліва ўсім выбачаю, для сябе не чакаючы пэўных амністый. Я ўжо там, дзе няма ні хлусні, ні адчаю, дзе душы так свабодна ў цішы прамяністай. Сэнс і сутнасць жыцця застаецца загадкай. Можа, ў гэтым і ёсць найвышэйшая ласка, вырак тых, хто ахвочы судзіць і загадваць. Не страшней, чым пранізлівасць споведзі ўласнай. У мінулым адною нагою сягоння, а за ім свет, што вытканы кроснымі мрояў. Ні паклёпы, ні плёткі мяне не дагоняць. Я ўжо там, за туманам, за дальняй гарою.
Свае новыя вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до повночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Шановні слухачі, наступні 2 години. От 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.